Ефіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушнякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прадстаўнікі кампаніі «Гавары праўду» перадалі сёння ў офіс БРСМ паштоўкі з пытаннямі Аляксандру Лукашэнку. Аргкамітэт Чарнобыльскага шляху абвясціў пачатак кампаніі ў абарону жыцця. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшых 25 хвілін. Каля будынку пасольства Беларусі ў Бішкеку сёння прайшлі пікеты. Іх удзельнікі патрабавалі ад беларускіх уладаў не прымаць зрынутага прэзідэнта Курманбека Бакіева і ў выпадку яго прыбыцця на тэрыторыю Беларусі выдаць новым уладам Кіргізстану. Афіцыйны прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Казахстану паведаміў сёння, што Бакіеў, які некалькі дзён знаходзіўся на тэрыторыі Казахстану, пакінуў гэтую краіну. Куды менавіта накіраваўся былы лідар Кіргізстану, невядома. Напярэдадні Аляксандр Лукашэнка заявіў пра гатовасць прыняць Бакіева з сям'ёю ў Беларусі. Лукашэнка назваў, нагадаю, падзеі ў Кіргізстане дзяржаўным пераваротам, заявіў, што ў гэтым зацікаўленыя Расія і ЗША, назваў Бакіева сваім калегам і ахарактарызаваў яго як дзейнага прэзідэнта Кіргізстану. Выказванні Аляксандра Лукашэнкі ацэньваюць назіральнікі ў Бішкеку, Менску і Маскве. Валер Каліноўскі.
Кіргізскі журналіст Айданбек Ташкенбаеў не выключае, што Курманбек Бакіеў урэшце выйдзе ў Менск да Аляксандра Лукашэнкі. Але пры гэтым у Кіргізстане застаюцца пакрыўджаныя браты і іншыя родзічы Бакіева, якія імкнуцца ўплываць на сітуацыю.
Наверно, Бакіев у Казахстане не астанецца, мост наверняка уедзе куда-небудзь дальше. Его братья здесь находятся, родственники, все это. Через них он наверняка будет пытаться брать реванш. Давнее время, например, в Джалалабаде идет митинг его сторонников. Не дают они работать в новой власти.
Айданбек Ташкенбаеў адзначае, што шырокай вядомасці падтрымка Лукашэнкам Бакіева сярод насельніцтва Кіргізстану не атрымала.
Некаторыя інтэрнэт-сайты его інфармацыю, например, паставілі, а вот по телевидению или что-то так не прошло, поэтому почти неизвестно. Но по интернету вот пишут некоторые свои мнения, а там некоторые поддерживают, говорят, Лукашенко правильно сказал.
Часовы урад Кіргізстану днямі перасцярог афіцыйны Менск ад надання прытулку Бакіеву, заявіўшы, што гэта пагоршыць двухбаковыя адносіны. Аляксандр Лукашенко адказаў, што не пераймаецца такімі пагрозамі, бо Бішкек не мае рычагоў уздзеяння на Беларусь. Менский политолог Александр Класковский лечить такую позицию непродуманной.
Подтекст такий, что нібито, ну, малая, бедная Киргизия, что она нам зробить? Але ж есть международное право, есть некие домовы там, об экстрадиции, например, людей, которые обвинувачиваются в державных злочинствах. По-другое, это полный развал СНД, АДКБ. Это в любом выпадку будет ускладнять дочинение не только с Бишкеком, але и с Москвой.
На думку спадара Класковскага, заявы Аляксандра Лукашэнкі на конт Бакіева можна трактаваць як умяшанне ў справы Кіргізстану, правакаванне там далейшага супрацьстаяння. Тое, што Аляксандр Лукашэнка ў прынцыпе выступіў у падтрымку Бакіева, гэта не толькі праява так званай салідарнасці дыктатараў, але і рэакцыя Менску на паводзіны Масквы, якая падтрымала не былога прэзідэнта Бакіева, а арганізатараў перавароту.
Я думаю, што беларускі кіраўнік, у якога зараз напружаныя стасункі з Масквой, няпростыя стасункі з Вашынгтонам, ён так ці іначай у думках праецыруе розныя варыянты, такія магчымыя на сябе, вось адсюль такая даволі эмацыйная рэакцыя на гэтыя падзеі.
Маскоўскі спецыяліст у галіне міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш мяркуе, што Расію не будзе асабліва турбаваць, калі Бакіеў знойдзе прытулак у Беларусі. Маскву будзе непакоіць, калі Менск разам з Бакіевым пачне разыгрываць нейкую кіргізскую карту, падтрымліваць вяртанне ў Бішкек ранейшай улады.
А гэта ўжо стаіць на грані вмешательства ўнутранай справы, і гэта ўжо можа ускладніць становішча ў тым рэгіёне, які лічыцца ключавым для Росії, для Злучених Штатів, імкнуться зробити свою вольню на те, як ускладнити життя в Москві і Вашингтону у середньоазіатському регіоні, це доволі ризикована і гульня, і вона може викликати відповідну реакцію із Москви і Вашингтону, і ця реакція навіть може бути консолідованою.
Спецыяліст у галіне міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. У працяг тэмы нашае апытанне. Сергей Астраўцоў пытаўся сёння ў людзей на гарадзенскіх вуліцах, як яны ставяцца да таго, што Александр Лукашэнка гатовы даць у Беларусі прытулак Курманбеку Бакееву.
Бакеев в Беларуси? Можно принять, почему нет, как беженца политического. Потому что как бы произошел переворот, и можно его поддержать.
К сожалению, я туристка, не знаю, кто такой Бакеев.
А для себя хочу сказать, может, базу шукает, сховаться.
Кто?
Григорьевич.
В Кыргызстане?
Так. Тоже правда.
Ну, я думаю, что выгнанники нигде не потребны. Раз у своей стране нема места, то не трогай ни в другом.
Лукашенко больше, певно, не по человечих этих самых каких-то якостей, а, певно, такая вот чиновничья такая солидарность. Певно, вот и он может пострадать, а кто его примет там. Человечу здесь мало, певно, как он каже.
Вы знаете, я, собственно говоря, по этому поводу не думал, нужен ли нам Бакеев. Но мне вот такое мнение, я не согласен с тем, что вот не так там пару дней назад, да, он высказался по телевидению, сказал, что это не метод, чтобы вот так народ сбрасывал своего президента. Я с ним не согласен на 100%. Я считаю, что это действительно метод. И если уж ничто другое не годится, значит, и это нормальный метод. По-другому здесь нельзя говорить. Или готовит нас к тому, что вы, мол, не делаете так, а давайте сделаем референдум, и мы тут обойдемся тихо.
Лично мое мнение, ну зачем, если человек не смог проявить себя в своей стране, если народ его не принял в своем государстве, мы должны его принимать. Я, в принципе, как простой гражданин считаю, что народ, видно, определился, конечно, не просто так же что-то было. Поэтому, если он не понравился своему народу, с какой радостью он должен нравиться нам?
Я думаю, что не потребно. Моя думка такая, что всякая наволочь нам не потребна.
А пытанне на вуліцах горадні. А зараз яшчэ слова нашаму слухачу.
Неудивительно, что Лукашенко высказался в защиту Бакеева, который пытался семейным кланом править страной. А сыну Максиму в управление передал активы государственных предприятий, в том числе и акции золотодобывающей компании. Семейный клан богател, а народ оставался в нищете. Как тут не вспомнить поговорку «Ворон ворону глаз не выклюет». Его заявление провоцирует гражданскую войну в Киргизии, а решение Обамы, Медведева и Назарбаева – в создавшейся обстановке об отставке Бакеева единственно верное. В очередной раз Лукашенко хочет быть умнее всех. Такого не бывает.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
У понедельник лидер громадянской кампании «Говори правду» письменник Владимир Некляев пришел в администрацию президента, как передать каля 50 наибольш болючих и вострых зворотов громадянов. Далее за примальню Владимира Некляева не пустили и поштовок не приняли. Зменску, Гина Студинская.
Кожная акция кампании «Говори правду» от самого початку сопровождалась супротивом уладов. Затримливали волонтеров, нищили друкованную продукцию, поштовки со зворотами громадянов не доходили до уладов. Лидер кампании, поэт Владимир Некляев, расповел.
Повсюль, где народ спробует написать президенту правду, ему чинятся перешкоды. У Борисова я зашелся на почту, и это ж треба так людей заполохать, как они мне отворочиваются у бок. Поштары этой звичайной женщины казали, ведайте, Владимир Прокопович, ну не шлют люди. Не было у нас ни в одной поштовке. Чинятся перешкоды. И у тым лику структурами силовыми. Милицией, комитетом держбезпеки. Так что народ выходит за правду, а силовые структуры, все державные организации супрать правду. Так кому я на это служат? У таких умовах люди не верят, что наболелая, измученная правда дойдет до влады. И просят на усих встречах, как я передал поштовки у президентскую администрацию. Миновито сегодня я хочу сделать это публичное.
После пильной проверки документу и догляду с подарания Кляева пропустили. пустили только у приемную. Загадчик приемной Петр Катушкин, спосылающийся на закон об зворотах громадянов, поведомил, что у администрацию президента можно звертаться только особисто, альбо маючи доверенность от того, кто сам звернуться не может. Чиновник отмовился принять поштовки. Владимир Некляев написал заяву на имя Александра Лукашенко с просьбой разобраться у ситуации и зробить так, как поштовки примали у приемной администрации президента. Спадар Некляев расповел про свои дальнейшие деяния.
Мы с Димой поедем туда, где люди их писали. Я скажу, что я туда ходил. Все расскажу, как было. И это же открытки мы разошлем заказными уже письмами, как на их из почты был квиток. Начальник этой приемной пора именно это так дослать этой поштовки.
У гэты ж час група молодых людей спробовала передать паштовки и кіраўніцтву Беларускага Республіканскага Союза Моладзі. У будынак моладзь так и не пропустили. Але пасля того, як яны заявили про свой намер ісці ў адміністрацыю президента, паштовки приняли. Кіраўнік моладзевой фракции АГП Міхась Пашкевич каже.
Мы лічым, што дзякуючы паразуменню з працаўнікамі міліцыі у нас вынік акцыі атрымаўся. Мы перадалі паштоўкі па адрасе, і я спадзяюся, што яны дойдуць. Але галоўнае, канешне, мы глядзім, што будуць за адказы, бо перад усім я вельмі сумняюся, што хаця б на адно з гэтых 42 пытанняў, якія былі перададзены сёння ў ЦК БРСМ, людзі атрымаюць адказ.
Хто вас прыняў гэтыя паштоўкі?
Нас прымаў загадчык гаспадаркі ЦК Камсамола. Перад усім ні сакратар ЦК БРСМ, ні водны чалавек з кіраўніцтва не пажадаў да нас спусціцца. Чаму гэтыя людзі баяцца, я не ведаю.
З усіх паштовак са скаргамі і зваротамі грамадзянаў знятыя копіі. І актывісты кампаніі маюць намер прасачыць, ці будуць дадзеныя адказы і зробленыя захады дзеля выпраўлення сітуацыі.
Прадстаўнікі кампаніі «Гавары праўду» перадалі сёння ў офіс БРСМ паштоўкі з пытаннямі Александру Лукашэнку. 266-39-52, телефон аўтаадказнік у Менску уключаны і ў гэты час.
Агучена інфармацыя, што на тое, каб Беларускі Рэспубліканскі саюз моладзі дзейнічаў, у дзяржаўнай казне Беларусі разумець трэба ад прэзідэнта выдзелена 14 мільёнаў долараў. Час ад часу БРСМ робіць гучныя рэкламныя акцыі, збірае невялікую падтрымку для дзіцячых дамоў. Дык аддайце дзецям гэтыя 14 мільёнаў долараў, таварышы з БРСМ ці другім абяздоленым у Беларусі. Вы ж такія маральныя ў нас. Пра другое. У нядзелю 18 красавіка на Белсаце быў новы дакументальны фільм пра беларускую дуду з новага цыклу «Старыя музычныя інструменты Беларусі». Слухала музыку беларускіх дудароў, як бы ішла яна ціха, з глыбіні стагоддзяў, і так кранала, просто праз сэрца. Гэта наша, ліцвінская, яна ў нас далёка-далёка ў падсвядомасці, праз пакаленні і пакаленні, але не сышло ў нябыт, жывое, дзіўна, мы адродзімся. Белсат, цудоўная праца, дзякую ўсім, хто самааддана адразвае, прымае наша далёкае ліцвінская і трымае яго, як келіх з дарагім віном.
З вами Радио Свобода. Темы дня. Прадстаўнікі кампаніі «Гавары праўду» перадалі ў офіс БРСМ паштоўкі з пытаннямі Александру Лукашэнку. Аргкамітэт «Чарнобыльскага шляху» абвясціў пачатак кампаніі ў абарону жыцця. Каля будынку пасольства Беларусі ў Бішкеку прайшлі пікеты. Іх удзельнікі патрабавалі ад уладаў Беларусі не прымаць зрынутага прэзідэнта Курманбека Бакіева. Адвакат ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча Павел Сапелка папрасіў Вярхоўны суд апраўдаць яго падабароннага па ўсім аб'ёме выстаўленых абвінавачанняў. Неба над Беларуссю сёння, як і ў нядзелю, адкрытае для палётаў. З 19 красавіка і да завершэння кампаніі выбараў дэпутатаў мясцовых саветаў асабовы склад органаў унутраных справаў Беларусі пераведзены на ўзмоцнены варыянт нясення службы.
Актывісты шэрагу палітычных партыяў і грамадскіх арганізацыяў стварылі арганізацыйны камітэт для правядзення чарнобыльскага шляху. На прэсавай канферэнцыі яны заявілі, што маюць намер надаць чарнобыльскаму шляху фармат жалобнай акцыі. Аргкамітэт таксама заявіў, што падчас чарнобыльскага шляху будзе створаны грамадскі камітэт у абарону жыцця. Рэпартаж Галіны Абакунчык.
У склад аргкамітэту «Чарнобыльскага шляху» увайшлі ліквідатар-чарнобылец Александр Ваўчанін, мастак Алексей Марачкін, лідар руху «Салідарнасці разам» Вячаслав Сівчык, а таксама многія іншыя вядомыя асобы. Неабходнасць правядзення традыцыйнай акцыі патлумачыў старшыня Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народна грамада» Мікалай Статкевіч.
Традыцыйны заяўлянне «Чарнобыльскага шляху» Беларускі народны фронт адмовіўся праводзіць яго. Я думаю, спадар Лукашэнка быў шчаслівым, таму што нема «Чарнобыльскага шляху» ну, никто публично тему не поднимает, значит, проблемы нема. Другая причина. Чернобыльский шлях публичной проявой незгоды с курсом сегодняшней улады. И, наверное, третья причина. 25 красовика никто из незалежных кандидатов у Советы обраны не будет. И я думаю, что треба дать махчимость кандидатам незалежным публично рассказать про то, что отбылось.
Чальцы аргкомитету так само заявили про початок кампании у оборону життя. Аргкомитет этой агульнациональной кампании будет створены под час Чернобыльского шляху, поведомил один из заявников акции, активист у створении партии «Белорусская христианская демократия» Виталь Рымашевский.
Мета проведения Чернобыльского шляха, передусім, это створить громадский комитет у оборону життя. Громадский комитет, які узначались присутные тут люди, и он будет открытый, и основная мета его будет, это спынение процесса вымирания белорусской нации.
Як поведомили сябры аргкомитету под час Чернобыльского шляху, яны распачнуть сбор подписов под полными потребованиями до владу Беларуси. Задача громадской кампании у оборону життя тлумачить академик Иван Микитченко.
Нам защищаться надо обязательно. Просто не вижу выхода другого. Идет с нарастанием вымирания. Рождается 8, умирает 14-16. Надо опять вернуть тот накал, который был в конце 80-х годов. Будет тот накал, будет надежда на спасение. Не будет накала, ничего не будет.
Организаторы Чернобыльского шляху заявили проведение акции по маршруте Академия наук Кастричинская площа. Але калі улады скируют удельников шесте до Чернобыльской каплицы, то организаторы будут триматься этого маршруту. Так само сёлетней акции будет вернуты формат жалобного шестя. Подкреслил один из заявников, лидер Молодого фронта Дмитрий Дашкевич.
Великий жаль, мы назираем на прошлые несколько годов, быцем бы люди приходят на некое свято, не задумываясь об том, что это за трагедия. И те люди, которые попробуют в этом году выйти. Одразу хочем попередить, что будем мы расценивать пропаганду своей сексуальной ориентации, эти анархистские барабаны и так далее, как провокацию. Нехай выбирают иншее час, иншее место и это робить.
Чернобыльский шлях 2010 распочнется о 18 године 26 красовика на пляце каля Национальной академии наук у Менску.
Аргкомитет Чернобыльского шляху обвестил сегодня початок кампании у оборону життя.
Темы наступного дому литератора. Днями молодый прозаик Сергей Календа у Менской галереи упрезентовал свою новую книгу «Казки. Истории не про нас». А неузабаве он будет гостем нашей передачи. Экспертом пятикнижа свободы выступит Наталка Бабина и поспробует вызначить 5 самых мистичных книг у белорусской литературы. А науковец Анатоль Веробей расскажет про свою сенсационную знаходку в архиве Владимира Короткевича.
Дом литератора у эфира «Хвилина у праз 10». Суд Ленинского района Менску покарал лидера руху «Молодая Беларусь» Артура Фінкевіча минимальным штрафом, який предугледжаны додатковым артыкулом Адміністрацыйнага кодексу, уведенным у дзеяння от 23 лютого. За удзел у несанкцыянаваным пікеце 16 сакавіка ля будынку Верховнага суду на знак солідарнасці з палітвязнямі Артур Фінкевіч заплатіў палову базавай велічыні – 17 500 рублёў. Любов Лунёва.
Суддзя Ленінскага районнага суду Міхаіл Хома быў здзіўлены, калі ўбачыў позву Артура Фінкевіча. Ён патлумачыў, што паводле папярэдняй дамоўленасці Артур мусіў прыйсці на суд 22 красавіка. Фінкевіч патлумачыў, што учора, падчас перадвыбарчага пікету, позву ў суд уручыў яму міліцыянт, які прадставіўся участковым Артура. Артур распавёў, што на пікет спачатку прыйшлі спецназаўцы ў цывільным. Яны негатыўна выказваліся пра Артура людзям, якія ставілі свае подпісы пад зваротам аб пераносе гарадской звалкі каля мікрараёну Чыжоўка. Іх змяніла дырэктарка Артуравай школы, якая была адным з персанажаў фільму «БТ» пра моладзевую арганізацыю. Яна гучна прапаноўвала Артуру уладкавацца ў школу дворнікам. Яе, ў сваю чаргу, змянілі сябры БРСМ, якія казалі мінакам, што Артур краў мяса на мясакамбінаце і да таго ж ахвоча да казыно. Напрыканцы пікету да кандыдата ў дэпутаты падышоў міліцыянт і ўручыў яму позву ў суд. Параюшыся са сваім кіраўніцтвам, суддзя запрасіў апазіцыянера да сябе ў кабінет. Артур паведаміў, што ўдзельнічаў у пікеце і трымаў у руках партрэт Алега Сургана, якога арыштавалі на паўгода за бел-чырвона-белы сцяг. Хлопец патлумачыў, што ўдзельнічаў у акцыі, бо штомесяц 16 числа такім чынам выказвае сваю салідарнасць з палітвязнямі. Ён папрасіў ужыць да яго артыкул 6.5, які дазваляе караць мінімальным штрафам правапарушальнікаў, калі тыя прызнаюць сваю віну. Суддзя Міхаіл Хома пагадзіўся і аштрафаваў Артура на 17500 рублёў. Говорить Артур Финкевич.
Звичайно, после административных процессов я отбывал административные арешты. Их было в районе там 6-7 месяцев, то есть я голым отсидел. Что дотычно штрафов, то у меня был один только штраф, 525 тысяч за несанкционированное мероприемство. Зараз это, в принципе, ну, первый выпадок, когда такие штрафы мне присуждают 17500, это полбазовых, это вовле. Нереальное. Я думаю, что просто зараз не было никакого загада. Когда был бы загад, натурально, что штрафы были бы не такие. И, махчыма, нават был бы не штраф. Я думаю, что мне зусім выгодно зараз отправлять на сутки потенциального депутата у Менгарсавета.
Артур одразу после обвяшчэння прысуду заплатил на поште штраф и принес судзі квитанцию. 16 сакавіка каля будынку Верховнага суду затрымалі больш за два десятки моладзевых актывістаў. На ўсіх склалі протаколы за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Некалькі чалавек ўжо пакаралі штрафамі. Сярод іх і паплечнік Артура Фінкевіча Андрэй Кузьмінскі. Яму пашчасціла меней. Андрэя суд аштрафаваў на 40 базавых велічыняў – 1 400 000 рублёў.
Зменску Любоў Лунёва. Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленко, якога ў аўторак будуць судзіць за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на гарадской ёлцы, звярнуўся да відавоцтваў падзеяў 7 студзеня. Сергей Каваленко мае намер з дапамогаю жыхароў Віцебску зняпраўдзіць абвінавачанні ў злосным хуліганстве і супраціве міліцыянтам. Каваленко настойвае, што не меў на мэце зрабіць хуліганскі ўчынак, што не збіраўся нанесці шкоды ані ўпрыгожаннем на ёлцы, ні сваім землякам, якія сабраліся ў той дзень на калядны канцэрт. Сергей Каваленко твердзіць, што праводзіў палітычную акцыю, калі вывешваў сцяг, і што гэта нельга расцэньваць як злоснае хуліганства. Каваленко таксама збіраецца аспрэчваць сведчанні міліцыянтаў пра тое, што ён чыніў ім супраціў падчас затрымання. Сергей Каваленко спадзяецца, што могуць знайсціся ахвотныя засведчыць, што ён не абражаў супрацоўнікаў міліцыі, але яны гвалтам цягнулі яго ў машыну, збіваючы па дарозе. Працэс над актывістам КХП БНФ Сергеем Каваленкам заўтра ў аўторак у Віцебску.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
З 19 красавіка і да завяршэння кампаніі выбараў дэпутатаў мясцовых саветаў асабовы склад органаў унутраных справаў Беларусі пераведзены на ўзмоцнены варыянт нясення службы. Як падчас папярэдняга галасавання з 20 да 24 красавіка, так і беспасярэдні ў дзень выбараў 25 красавіка міліцыя абяцае не пакінуць без увагі ніводнага выбарчага ўчастку. Сярод кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў амаль няма лідараў апазыцыйных палітычных партыяў. Па ўсёй Беларусі іх не назбіраецца і дзясятка. Пра выбарчую кампанію тых, хто ўсё ж балятуецца ў дэпутаты, расказвае Уладзімір Глот.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч абіраецца па Галадзедаўскай выбарчай акрузе нумар 6. Яна знаходзіцца ў Заводскім раёне сталіцы і мае сваю спецыфіку. Тут жыве шмат рабочых з вялікіх машынабудаўнічых прадпрыемстваў: МАЗа, падшыпнікава заводу, заводу шастерню. Спадар Янукевіч дзеліцца сваімі ўражаннямі.
Ну, спакойна, в принципе, без эксцэсаў нейкіх кампаній ідзе. Плянава, асноўнае это обыход от дверей до дверей робим. В принципе, реакция людей вельми позитивная и больше такая активность людей отшивается, чем навод на попередних парламентских выборах.
Кандидат у депутаты каже, что люди найперш занепокоены своим экономичным становищем. Особливо это отчувалося, когда они працавали по три дни на тыдень.
их турбує, як що буде, що буде з цим кризисом, буде поліпшення, чи буде погаршення і так далі. А місцева тема – це номер один з великим відривом капітальний ремонт домов. Вельми шмат домов старіше за 30 років, капітальний ремонт робиться в районі вельми повільно, там один дом, може бути, там не так робить, там год, як. Тобто є шмат домов, посеред них робиться там один і там в наступний квартал ідуть. А доми-то всі потребують капітального ремонту, і, безумовно, це так можна клопотить людей.
Секретар Центрального комітету партії «Справедливий світ» Валерій Ухнальов балятується у академічній окрузі номер 48 столиці. І він розповідає про працю своєї групи підтримки.
Ми вже по другому разу поклеїли свої плакати, тому що їх здирають. Навіть здирають їх з установлених стендів спеціальних виборчих, і там тільки плакати і листовки кандидата від влади. Я у суботу по кругу їздив, і ось я через 20-30 хвилин приїжджаю по новий к этому же стенду, вже моєї листовки немає, моєго плаката немає. Хтось це робить, так, хтось це робить. Ось сьогодні ще тут була зустріча, тому що не їздив, ось поїду, погляжу, чи залишилися, де мої листовки і плакати.
Політолог Володимир Роуда лічить, що більшиня лідерів опозиційних політичних партій слушно відмовилася від уділу у кампанії.
Ніякої нормальної виборчої кампанії не відбувається, бо в Білорусі зараз нема совету. Тому що місцева влада нас давно вже якби не обирається народом, а призначається президент. Таким чином я лічу, що не удел лідеру, це якби нормальна справа. Один, що це було вельми кепське скоординовано. У принципі, це можна було зробити у якості такої агульнонаціональної кампанії бойкоту, потлумачити насильництво, чому необхідно бойкотувати, які плен принесе цей бойкот. І тоді б справді ми могли б казати хоча б про маленькі, але крок наперед підрихтовуватися до президентської кампанії. Тому що у президентській кампанії, безумовно, брати діло треба, і треба якби нав'язувати владам свою стратегію.
Думка політолога Володимира Роуди. З вами Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю теми дня. Представники компанії «Говори правду» передали у офіс БРСМ поштовки з питаннями Олександру Лукашенку. Організаційний комітет «Чорнобильського шляху» обвестив початок кампанії у оборону життя. Каля будинку посольства Білорусі у Бішкеку сьогодні пройшли пікети. Їх удільники потребували від білоруських уладов не приймати зринутого президента Курманбека Бакиєва. Адвокат волковыского предпринимальника Миколая Утуховича Павел Сапелко попросил Верховный суд оправдать его подоборонного по всем объеме выставленных обвинувачений. На думку Сапелки, деятельность Аутуховича для организации террористичной групповки не доказанная, как и ягоное дочинение до зброи, якая фигурует у справе. Небо над Беларусью сегодня, как и напередодні, открытое для полетов. Как поведомили в Национальном авиационно-метеорологическом центре, в облако вулканичного пылу местится на вышине не больше за 6 километров. На таких вышинях и с такой концентрацией небезпеки для полетов яно не несе. У той же час большесть авиарейсов из Менску у заходнеевропейским керунку 19 красовика была отмененная.